Random Side Podcast. It's what you're listening to.
ปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำงานรับมือ Job of Tomorrow. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Brand Insight Podcast กับผมตราว Brand Insight ครับ
สวัสดีครับเมธ Brand Insight ครับวันนี้ก่อนจะเข้าเรื่องก็ต้องออกตัวเป็นธรรมดาว่าเราอัด Brand Insight Podcast from home กันนะครับอยู่กันคนละที่ดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนเสียงไม่ชัดอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยครับ
ครับผม
มาเราก็ยังอยู่ในเรื่องของโควิด-19 กันอยู่เพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตทั้งการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตรวมๆทั้งหมดเลยดังนั้นเราก็ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ใช่ไหมครับ
ใช่แล้วครับ
แล้ววันนี้ตาวเอาเรื่องอะไรมานำเสนอเห็นพูดถึง Job of Tomorrow นี่คือยังไงครับ
Job of Tomorrow มันก็คืองานแห่งอนาคตครับพี่เมธที่ในอนาคตเราจะต้องเจอกับมันแน่นอน 100% เพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ดูไม่ค่อยดีเนาะพี่เมธเน
า
ะ
ใช
่การจ้างงานของภาคธุรกิจมันก็อาจจะลดลงไม่ได้มากขึ้นเท่าเดิมอะไรเงี้ย
ครับ
แล้ว World Economic Forum เขาก็คาดการออกมาว่าจะมีคนเนี่ยครึ่งโลกเสี่ยงต่อการตกงานจากวิกฤตโควิด-19ในครั้งนี้แหละ
เดี๋ยวนะครึ่งโลกนี่คือปัจจุบันประชากรโลกประมาณเท่าไหร่ 6,000 ถึง 7,000 ล้านคนครึ่งโลกคือเสี่ยงต่อการตกงาน
ใช่เสี่ยงต่อการตกงานเพราะโควิด-19เลย
ฟังดูตรงนี้ก็ฟังดูน่าสนใจแล้วเกินเรื่องตอนแรกว่า Job of Tomorrow คืออะไรแล้วก็จะมีผลกระทบกับเรายังไงบ้างก่อนจะไปเข้าเนื้อหาเรามาอัปเดตสถานการณ์กันนิดๆหน่อยๆว่าณวันที่เราอัดพอดแคสต์กันวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าประเทศไทยเราจะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่เนี่ยก็คือ0รายแล้ว
ใช
่ก็อาจจะมีบางวันศูนย์บางวันเป็นหลักหน่วยนะครับไม่ถึงหลักสิบก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนแหละว่าอาจจะยังไม่ปกติแต่อย่างน้อยก็เป็นเส้นทางที่ดีขึ้นแล้วกลับไปสู่ความที่จะรอดหรือว่าใกล้เคียงที่จะเข้าไปสู่สถานการณ์ปกติมากขึ้นครับ
พอสถานการณ์มันดูใกล้ปกติก็เท่ากับว่าเราจะต้องกลับเข้าไปเริ่มทำงานอีกครั้งนึงแต่อาจจะด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปถูกป่ะครับ
ใช่นี่สิ่งที่เรียกว่า new normal ใช่ไหมครับ
ใช
่แต่ว่าแม้สถานการณ์จะเริ่มปกติสำหรับประเทศไทยแล้วแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยยังไม่ปกตินะยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู
่แล้วอย่างที่ใช้คำว่าอาการหนัก
อาการหนักแล้วอย่างที่ตาบอกครับว่า World Economic Forum ก็คาดการณ์แล้วว่ามีคนที่เสี่ยงจะตกงานเยอะมากแล้วเขาบอกไหมครับว่าจะมีคนตกงานมากน้อยแค่ไหนอ่ะถ้าเกิดแบบไม่ใช่เสี่ยงอ่ะที่แบบว่าจะตกงานเลยเนี่ย
ถ้าที่ตกงานเลยเอาของไทยดีกว่าไหมน่าจะใกล้ตัวเรานิด
ของไทยว่าไหมครับ
สำนักงานสถิติแห่งชาติพี่เมธเขาต้องเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเนี้ยทุกเดือนเป็นประจำแล้วค่อยๆอัปเดตอยู่แล้วถ้าสถิติล่าสุดที่ออกมาก็คือเดือนมีนาเขาบอกว่าคนไทยอ่ะมีคนว่างงานอยู่ตอนนี้ประมาณ390,000คน
เป็นตัวเลขที่ฟังดูน้อยๆนะเราว่าไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเลขแบบว่าสำรวจขนาดไหนอ่ะแต่ก็นี่ถือว่าเป็นตัวเลขจากสำนักงานสถิติครับ
ใช่แต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขที่ออกมาจาก SCB EIC อ่ะครับอันนี้เขาคาดการณ์นะคาดการณ์ไว้ว่าคนไทยจะตกงานเพราะช่วงโควิดเนี่ยประมาณ 3-5 ล้านคนเลยพี่เมธ
อันนี้ตัวเลขคาดการณ์อาจจะเป็นภายในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ใช่ภายในรอบ1ปีก็คือนับรวมในอนาคตที่ยังไม่ได้มาถึงด้วยแต่มันต่างจากสำนักสถิติก็คือสำนักสถิติก็คือตัวเลขที่ตกไปแล้วเรียบร้อย
มีตัวเลขอื่นอีกไหมครับที่น่าสนใจ
ตัวเลขอื่นใช่ไหมครับจะเป็นสภาอุตสาหกรรมเขาบอกว่าจะมีคนเนี่ยคาดการณ์ว่าจะตกงานประมาณ7ล้านคน
ถ้าตีรวมคร่าวๆก็อยู่ประมาณเลขเอาจาก SCB นะครับก็คือไทยพาณิชย์เองแล้วก็จากสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเลขมันจะกว้างๆอยู่แถวๆประมาณ3ล้านถึง7ล้านคนประมาณนี
้ใช่
ก็ถือว่าไม่น้อยนะ
ปัญหาอีกอย่างนึงคือโควิด-19 เนี่ยมันทำให้พฤติกรรมชีวิตของเราเปลี่ยนไปมันเหมือนมันเป็นการผลักดันให้เกิด Digital Disruption ที่เร็วขึ้นพี่เมธ
เรื่องนี้เราก็พูดกันมาบ่อยครั้งแล้วนะครับว่า เราต้อง disrupt แล้วแหละเราต้องถูกเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวิถีการทำงานอะไรก็แล้วแต่ด้วยความเป็นดิจิตอลแต่ว่าอย่างที่ตาบอกคือโควิดมันเป็นตัวเร่งมันมาทำให้การเปลี่ยนนี่มันเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แรงขึ้นกว่าเดิม
ใช่ใช่พอแต่ก่อนมันก็อาจจะมีกระแสเรื่องดิจิตอลดิสรัปชันอยู่แล้วในบางส่วนโควิดมันยิ่งทำให้เร็วขึ้นซ
ึ่
งดิจิตอลดิสรัปชันก็คือการเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่เปลี่ยนเป็นจากคนทำงานเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติทำงานใช้หุ่นยนต์ในการผลิตมากยิ่งขึ้นก็เราก็จะเห็นจากในโรงงานสมัยนี้เนาะมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นแขนอะเป็นแขนกลน่ะคอยหยิบจับชิ้นส่วนประกอบนู่นนี่นั่นตอนนี้มันจะใช้เยอะขึ้นรวมถึงอีกอย่างนึงที่หลายๆคนอาจจะกลัวมากที่สุดเพราะว่ามันคือสิ่งที่คิดได้แทนมนุษย์ก็คือ AI ต่อไปมันก็จะเข้ามามีบทบาทกับการทำงานของเรามากขึ้น
เรื่องนี้เรียกว่าจะมากขึ้นอย่างเห็นชัดแล้วก็เข้มข้นเลยใช่ไหมเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันเป็นตัวเร่งตรงนี
้ใช่มันเห็นชัดมากขนาดที่ว่าWorld Economic Forum อีกเขาก็คาดการว่าในปี2022เนี่ยจะมี75ล้านตำแหน่งงานเลยนะที่จะต้องถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี
อ๋อก็คือสิ่งที่ตาเล่ามาเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตำแหน่งงาน
ใช่ถ้านึกภาพว่า Digital Disruption มันสำคัญหรือว่ามันแบบยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ออกนะพี่เมธจะยกตัวอย่างว่าในรายงานฉบับหนึ่งของ World Economic Forum เขายกตัวอย่างว่าDigital Disruption เนี่ยมันเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เลยนะ
นี่คือเราอยู่ในยุคที่เป็นปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4แล้วเพื่อให้เพื่อนๆที่ฟังอยู่อาจจะเข้าใจมากขึ้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ละครั้งไล่มาตั้งแต่ครั้งที่1เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกใช่มั้ยก็คือเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเนาะก็มีการค้นพบเครื่องจักรไอน้ำ
อ๋อก็คือเรียกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่อุตสาหกรรมนั่นเองเพราะว่าเดิมเราใช้แรงงานคนอาจจะเป็นภาคเกษตรแล้วก็มาทำงานกันเป็นหลักแต่พอมีเครื่องจักรไอน้ำครั้งแรกแปลว่าเครื่องจักรมันเริ่มทำงานแทนคนแล้วนี่คือถือว่าเป็นครั้งที่หนึ่ง
ใช่อันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งพอครั้งที่สองถัดจากยุคเครื่องจักรไอน้ำก็เปลี่ยนมาเป็นยุคเครื่องยนต์สันดาป
ยุคนี้ก็ชัดเจนว่าเรียกว่าเป็นเรื่องของการใช้เครื่องยนต์ที่อาจจะมีพลังงานของน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องแทนไอ้น้ำเดิมใช่ไหม
ใช่แล้วก็ยุคที่3ก็คือยุคของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ครับพี่เมธ
อ๋ออันนี้คือจะไม่ให้ AI แต่ยังเป็นแค่ยุคแรกที่มีการเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช
้ใช่ก็คือแต่จริงๆอ่ะยุคที่เป็นการพัฒนาคอมพิวเตอร์มันลากยาวมากเลยนะตั้งแต่แบบประมาณแบบยุค60อะไรอย่างเงี้ยคือคอมพิวเตอร์สมัยก่อนมันก็คือเครื่องคำนวณนั่นแหละ
จนล่าสุดเนี่ยคาดการว่าจะเข้ามาสู่ยุคที่เป็น AI คือเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4
ซึ่งแน่นอนว่าไอการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4อ่ะมันต้องกระทบกับมนุษย์แรงงานแบบพวกเราทุกคนอยู่แล้วอ่ะถ้าเราไม่ปรับตัวถูกป่ะพี่เนทเราก็จะไม่สามารถแบบอยู่ได
้เรียกว่าแต่ละครั้งที่มีการปฏิวัติอ่ะชื่อก็บอกแล้วว่าปฏิวัติเนาะมันต้องมีผลกระทบที่รุนแรงต่อคนน่ะต่อแนวทางการทำงานการใช้ชีวิตอยู่แล้วทีนี้เราเข้าสู่เรื่องของเรามากขึ้นกว่าเดิมอีกก็คือว่าเราจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทำงานยังไงเพื่อรับมือกับ Job of Tomorrow ตาว่ายังไงคร
ับเขาบอกว่าวิธีแรกที่ต้องทำก็คือต้องพัฒนาทักษะเดิมแล้วก็เพิ่มเติมทักษะใหม่ให้กับตัวเราเองครับพี่เมธ
คำนี้ฟังดูแล้วมันแบบกลางๆเนาะพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มเติมทักษะใหม่คือใครก็พูดได้ในลองขอตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมหน่อยว่าต้องทำยังไงบ้าง
ก็ในเมื่อเทคโนโลยีมันจะมา disrupt การทำงานของเราถูกปะเราก็ต้องรู้จักพัฒนาทักษะเดิมของเราup skill ขึ้นไปอันไหนที่เราทำเป็นอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วมันเกี่ยวข้องกับงานเราโดยตรงเราก็ต้องเรียนรู้มันให้มันไปอยู่ในขั้นที่แบบ advanced มากขึ้นกว่าเดิมส่วนทักษะใหม่ที่เราควรเรียนรู้อะครับพี่เมธมันควรจะเป็นทักษะที่AI ที่คอมพิวเตอร์อะไม่สามารถทำได้แบบที่มนุษย์ทำเป็นอะ
มีอะไรบ้างที่ AI ทำไม่ได้แล้วเราทำได
้ที่สำคัญที่สุดนะ3อย่างก็คือการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การทำงานร่วมกับคนอื่น
เดี๋ยวนะคือการสื่อสารเนี่ย AI สื่อสารไม่ได้หรอหรือยังไง
สำหรับผมนะผมมองว่ามันยังไม่ถึงแบบขั้นที่จะสามารถสื่อสารได้แบบราบเรียบอย่างที่มนุษย์ทำได้อะมันน่าจะต้องอาศัยแบบช่วงเวลาอีกสักพักนึงในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของไอ้ตัว AI ซึ่งนอกเหนือจาก3อย่างนี้แล้วนะพี่เมธจริงๆมันยังมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเราโดยตรงอีกอย่างนึงแต่ว่ามันจะไม่ใช่ทักษะการทำงานแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกัน
มันก็คือ
ข้อต่อไป Job of Tomorrow ครับพี่เมธ
ฟังดู Job of Tomorrow ฟังดูยิ่งใหญ่อ่ะฟังดูน่าสนใจมันคือยังไงครับ
Job of Tomorrow เนี่ยมันก็คือการทำงานในอนาคตซึ่งมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันแล้วก็จากสถิติของ World Economic Forum นั่นแหละพี่เมธเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องเสียตำแหน่งงาน75ล้านตำแหน่งไปให้กับเทคโนโลยีถูกปะแต่จริงๆแล้วมันจะมีตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้นมากถึง133ล้านตำแหน่งเลยพี่เมธ
ที่เพิ่มขึ้นมาที่เป็นสิ่งที่ตาเรียกว่า Job of Tomorrow นี่ใช่ไหม
ใช่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวนี้แหละ
คำถามที่สำคัญคือว่าเราถ้าเราเป็นหนึ่งในคนที่จะถูกเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่งานใน75ล้านตำแหน่งนั้นเราจะทำยังไงให้ตัวเองเป็นหนึ่งใน133ล้านตำแหน่งใหม่ที่เปิดเกิดขึ้นได้นี่คือคำถามสำคัญที่จริงๆจะบอกว่าเราก็ไม่มีคำตอบตายตัวหรอกนะว่าต้องทำตัวยังไงแต่เราไปดูหน่อยไหมว่า133ล้านตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีตำแหน่งในประเภทไหนอะไรยังไงบ้าง
อย่างแรกเลยก็คือตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับCare Economy Care Economy เนี่ยภาษาไทยก็คือเศรษฐกิจใส่ใจครับพี่เมธ
พอแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันไม่เข้าใจอ่ะเศรษฐกิจใส่ใจคือยังไงอ่ะ
เศรษฐกิจใส่ใจเอาจริงๆผมขอเรียกแคร์อีโคโนมีเหมือนเดิมดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนิดนึงที่จะเรียกเป็นภาษาไทย
ก็ภาษาอังกฤษดูมันเข้าใจง่ายนะแคร์อีโคโนมีอ่ะเข้าใจอ่ะ
ดูง่ายกว่ามันก็คือแบบลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการดูแลผู้อื่น
เฮ้ยพอพูดอย่างนี้แล้วหมายถึงว่าอย่างเช่นงานดูแลเด็กดูแลผู้ป่วยดูแลคนสูงอายุอาจจะรวมถึงงานทางด้านพวกพยาบาลหรือว่าอสมใช่ไหมอาสาสมัครเพื่อดูแลซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้ป่ะ
ใช่ใช่ใช่เพราะอย่างที่พี่เมธเคยคุยกับผมเมื่อนานมาแล้วว่าพี่เมธบอกว่าไอ้คอมพิวเตอร์ AI พวกเนี้ยมันไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแบบที่มนุษย์ด้วยกันมีอ่ะ
คือเราก็ยังนึกภาพไม่ออกนะสมมติว่าวันนึงมีหุ่นยนต์มาเดินเรานึกถึงหนังเรื่องไอโรบอทอะไรเงี้ยที่แบบหุ่นยนต์เดินในบ้านในสังคมในเมืองแล้วเนี่ยแต่เรายังนึกภาพไม่ออกว่าหุ่นยนต์จะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเราได้ยังไงตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะแต่ว่าในเมื่อยังนึกไม่ออกวันนี้ก็ถือว่างานทางด้านแคร์อีโคโนมีก็ยังเป็นโอกาสของพวกเราอยู
่อันที่สองก็คือกรีนอีโคโนมีครับพี่เมธ
ชัดเจนครับคำว่ากรีนนี่มันต้องเกี่ยวกับพวกแบบรักโลกรักสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างงี้ป่ะ
ใช่พลังงานสะอาดพลังงานรูปแบบใหม่อะไรแบบเนี้ยที่จะต้องแบบเราจะต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจธุรกิจพวกนี้มากขึ้น
การทำอุตสาหกรรมใหม่ๆแพ็คเกจจิ้งใหม่ๆใช้พลาสติกลดลงคืองานอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับกรีนอีโคโนมีเนี่ยน่าจะมีบทบาทมากขึ้น
แล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยตรงเลย
อันนี้คือยังไงครับ
ถ้าพูดถึงดิจิตอลดิสรัปชันใช่ปะเราก็จะเข้าใจว่าเอ้ยมันจะมาแย่งงานเราทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเราอย่าลืมว่าไอ้พวกดิจิตอลพวกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีมนุษย์ไปเป็นคนแบบพัฒนามันขึ้นมา
อืม
เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะงานที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ดูแลเรื่อง AI data scientist data analysis อะไรพวกเนี้ยพี่เมธพวกแบบคนวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ data คนดูแล AI คนพัฒนาระบบเนี่ยคนพวกเนี้ยจะมีความสำคัญมากขึ้นใน Job of Tomorrow แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ e-commerce
อันนี้คือไงให้เราไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยหรอ
เราไม่ต้องไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ได้พี่เมธเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าโครงสร้างของการทำงานก่อนที่เราจะขายของออนไลน์ได้อะมันหลังบ้านอะมันเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นระบบการจ่ายเงินการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตระบบบล็อกเชนอะไรพวกเนี้ยมันก็คือ e-commerce
อาจจะหมายถึงอย่างนี้ด้วยก็ได้ว่าทุกวันนี้เราอยู่บ้านกันมากขึ้นเนี่ยรู้เลยว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยบูมขึ้นเยอะมากผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะต้องบอกว่างานทางด้านฟูลฟิลเมนต์เนี่ยฟูลฟิลเมนต์ก็ประกอบด้วยอย่างที่ตาบอกว่าตั้งแต่อีคอมอะไรนะเพย์เมนต์ก็คือระบบจ่ายเงินซึ่งเราอาจจะไปยุ่งด้วยมากไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของธนาคารหรือว่าผู้ให้บริการเป payment ตรงเนี้ยแต่มันจะมีส่วนของเช่นการนั่นทางด้านโลจิสติกการขนส่งการจัดการพวกเนี้ยเรียกว่างานตรงนี้น่าจะพอมีที่เราเข้าไปสอดแทรกหรือไปร่วมด้วยได้ใช่ไหม
จริงๆแล้วไอ้เรื่อง job of tomorrow อ่ะมันก็เลยเป็นการตอบกลับเข้าไปที่ข้อหนึ่งว่าเราควรจะพัฒนาทักษะอะไรใหม่ๆคำตอบก็คือต้องพัฒนาทักษะที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้งาน job of tomorrow เนี่ยแหละจะเป็นทางรอดให้เราได้ต่อไปก็คือในเมื่อ digital disruption มันจะทำให้เกิดการตกงานเราก็ต้องหาทางช่วยเหลือคนที่จะตกงานให้ได
้ช่วยยังไงครับ
จริงๆแล้วช่วยเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทั้งภาครัฐภาคเอกชนเลยพี่เมธถ้าอย่างหน้าที่ของภาคเอกชนใช่ไหมเขาอาจจะเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของคนในองค์กรก็ได้จากตำแหน่งงานที่มีความต้องการต่ำอาจจะไม่ได้มีความสำคัญแล้วในยุคปัจจุบันพาไปอัพสกิลรีสกิลใหม่ก็ไปทำงานในตำแหน่งที่มีความต้องการสูงมากขึ้นก็จะช่วยยืดอายุการทำงานของเขาในองค์กรไปได้
ในแง่ของเอกชนเนี่ยโอเคอาจจะต้องมีการโยกย้ายถ่ายเทหรือเปลี่ยนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องสอดคล้องกับข้อแรกที่เราพูดไปคือว่าคุณก็ต้องพัฒนาทักษะเดิมๆทักษะใหม่ๆปรับเรื่องของ mindset ที่จะรองรับว่าบางทีคุณอาจจะต้องเปลี่ยนงานหมายถึงว่าเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือขยายตำแหน่งงานมากขึ้นตรงนี้เรื่องของจิตใจก็เป็นเรื่องสำคัญว่าต้องเปิดรับสิ่งใหม่
ๆแล้วส่วนที่สองก็คือรัฐบาลก็ต้องช่วยเหมือนกันครับรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องตลาดแรงงานเหมือนดูแลในภาพรวมอะว่าตลาดแรงงานปัจจุบันเป็นยังไงวิเคราะห์ข้อมูลว่าใครว่างงานใครตกงานมีตำแหน่งงานตรงไหนเป็นที่น่าต้องการบ้างแล้วก็เป็นตัวกลางในการช่วยหางานใหม่ให้กับคนที่กำลังตกงาน
เรื่องนี้สำคัญมากรัฐบาลต้องช่วยพัฒนาทักษะของคนส่วนใหญ่ในประเทศแล้วก็ควรต้องมีเป็นเรื่องของ data นะข้อมูลต้องแม่นมากว่าตกลงแล้วคนตกงานมากน้อยแค่ไหนเป็นคนระดับไหนบ้างระดับแรงงานหรือระดับเขาเรียกว่า knowledge worker เช่นคนที่มีความรู้แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนมันจะได้ match ได้ว่าเขาจะพัฒนาทักษะอะไรแล้วก็หางานอะไรใหม่ๆให้เขาไปได
้ส่วนต่อไปก็คือเราจะต้องคิดใหม่ว่างานอะไรที่มันสำคัญบ้าง
อะไรบ้างครับ
อย่างแต่ก่อนเราอาจจะไม่เคยให้ค่ากับงานบางอย่างมาก่อนนะพี่เมธอย่างเช่นงานดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุมันอาจจะเป็นงานที่มีความต้องการไม่มากแล้วก็มีค่าแรงที่ค่อนข้างต่ำเราก็ต้องคิดใหม่ว่าเอ้ยต่อไปงานพวกนี้มันจะสำคัญนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะ AI จะคอมพิวเตอร์จะหุ่นยนต์มันก็ยังไม่สามารถทำแทนเราได้อยู่ดี
ตรงนี้นี่คือจริงๆอยากจะพูดถึงอสม.ของบ้านเราที่ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่ามีเป็นล้านคนเลยนะกระจายอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยอสม.ก็คือเป็นอาสาสมัครที่เขาจะดูแลทางด้านสุขภาพอนามัยหรือว่าซึ่งมีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โควิด19ในบ้านเราไม่แพร่ระบาดมากแล้วก็สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่ามีการเข้าไปเยี่ยมเขาเรียกไงนะเวลามีคนกลับบ้านต่างจังหวัดนี้ใช่ไหมอสม.ก็จะเข้าไปดูว่าคุณต้องกักตัวยังไงให้ความรู้แล้วก็ไปดูแลทุกวันเลยนะว่าผมว่าเขาเป็นส่วนสำคัญเนี่ยแล้วดิมิแน่เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในอาชีพในอนาคตที่ดีด้วยตรงนี้อยากจะเสริมตาอีกนิดนึงแล้วกันครับว่าพูดถึงงานใหม่อะไรที่สำคัญเนี่ยผมชอบงานทักษะอาชีวะนะงานทางด้านอาชีพงานอาชีวะที่ในอดีตเราค่านิยมเราอาจจะมองข้ามหรือว่าให้ความสำคัญน้อยไปเราอาจจะไปเรียนเด็กเก่งๆหรือใครต้องเรียนม.ปลายเรียนสายสามัญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีสายอาชีพอะเรียนทางด้านแบบอาชีวะเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยงานที่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็อย่างเช่นงานทางด้านพวกเครื่องจักรงานทางด้านเกษตรหรือแม้แต่จริงงานทางด้านขหกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นเย็บปักถักร้อยหรือว่าทำอาหารตอนนี้ยิ่งอยู่บ้านทำอาหารเนี่ยผมว่างานสายอาชีพพวกนี้จะมีความสำคัญมากขึ้นเพราะว่าทักษะมันอยู่กับเราอะหรือแม้แต่ตอนนี้หลายๆคนผมเชื่อว่ามีปัญหาเรื่องตัดผมอ่ะอยากตัดผมเองตัดไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราตัดผมเป็นเนี่ยเราสามารถรับจ้างคนในหมู่บ้านหรือใกล้เคียงตัดได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทักษะอาชีพที่บางทีถ้าเป็นแล้วมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในงานใหม่น่าจะให้ความสำคัญมากขึ้นด้วยครับ
อย่างที่พี่เมธบอกเรื่องตัดผมอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันที่เรียกช่างตัดผมมาที่บ้านด้วยนะมันก็เอ้ยโอเคว่ะแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าผมตัดผมเป็นใช่ไหมผมอยากจะไปสมัครเป็นช่างตัดผมอ่ะในแอปเขาอ่ะได้ไหมเพื่อที่จะแบบเป็นการหารายได้เสริมให้เราในช่วงเนี้ย
จริงๆก็น่าสนใจนะ
ใช่ไหม
อ่ะมีอะไรอีกครับเตา
แล้วก็ข้อสุดท้ายครับพี่เมธก็คือต้องรู้จักสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างลูกจ้าง
อันนี้คือยังไงครับ
โลกมันถึงคราวที่จะต้องแบบเปลี่ยนแปลงอะทั้งด้วยโควิดเองทั้งด้วยดิจิตอลดิสรัปชันเองซึ่งปัจจัย2 อย่างเนี้ยมันเหมือนมันแบบเป็นเหมือนเป็นแรงขับที่ยิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเร็วขึ้นอีกใช่ปะเราก็เลยต้องมีการร่วมมือกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างในองค์กรแบบเอกชนรวมถึงองค์กรภาครัฐทั้งในประเทศเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะจะต้องช่วยกันฟื้นฟูสภาพตลาดแรงงานเสียใหม่ก่อนโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรู้อะครับแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติวิธีการทำงานเพื่อที่จะสามารถอยู่รอดได้ในช่วงที่แบบโลกแบบกำลังแบบอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแบบเนี้ย
ก็เรียกว่าไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าน่าจะเป็นทั้งนายจ้างเองแล้วก็ลูกจ้างเองแล้วก็ทุกคนภาครัฐภาคเอกชนอะไรเงี้ยต้องร่วมมือช่วยกันเพื่อหาทางออก
ก็คือจริงๆผมมองว่าในช่วงเนี้ยสิ่งสำคัญที่สุดคือการปรับตัวเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักปรับตัวมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการทำงานนะพี่เมธมันหมายถึงการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอยู่กับคนอื่นด้วยอ่ะถ้าเราไม่ปรับตัวก็เท่ากับว่าเราจะอยู่รอดไม่ได้ในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าเราชิงที่จะปรับตัวก่อนที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงเราต้องแบบเหมือนเป็นรอยต่อระหว่างยุคอ่ะก่อนที่จะก้าวขาขึ้นไปขั้นต่อไปอ่ะถ้าเราปรับตัวได้ก่อนน่ะเราก็จะแบบมีพื้นฐานที่มั่นคงไม่เซไม่ล้ม
ก็เห็นด้วยกับตาวเลยเพราะว่าเราเคยสัมภาษณ์ผู้บริหารมาก็หลายคนนะครับมันจะมีคำพูดที่เหมือนที่ตาวพูดเลยอย่างเช่นเราอย่ารอให้ถูกบังคับให้ต้องปรับถ้าวันนี้เราทำได้เรายังแข็งแรงอยู่เราชิงปรับตัวตั้งแต่วันนี้ถ้าปรับแล้วมันพลาดเนี่ยเราก็ยังกลับมาทำใหม่ได้หรืออย่างน้อยก็จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องสิ่งนี้ไปแล้วไม่สำเร็จเพื่อที่ว่าเขาเรียกว่าจะได้อยู่รอดแล้วก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองแล้วก็เติบโตขึ้นในอนาคต
ใช
่วันนี้ก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับเพื่อนๆที่ฟังแล้วมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับ Job of Tomorrow บ้างหรือว่ามีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของตัวเองของคนเรายังไงเนี่ยแสดงความเห็นไว้ได้นะก็ไม่ว่าจะเป็นในเพจเราหรือว่าในคอมเมนต์ในเว็บไซต์อะไรก็ได้ไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าตาวมีอะไรสนุกๆเดี๋ยวไว้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังใหม
่ได้ครับ
สำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้องเดี๋ยวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Random Side Podcast It's what you're listening to